Sesiunea asta extra din capitolul 7 al cărții Daniel e necesară și veți vedea de ce. E un fel de appendix, de anexă la studiul nostru din Daniel 7 și cred că e bine să facem o scurtă recapitulare, să putem să prindem trenul, mai ales dacă ați fost azi dimineață. Atât în capitolul 2, cât și în capitolul 7, Daniel ne prezintă acele două vedenii care am observat că sunt interpuse, da? Transmit același mesaj, da? Vă aduceți aminte, da? Colosul din capitolul 2, zidit din patru materiale diferite, care corespunde celor patru fiare din Daniel 7, care reprezintă patru, da? Împărății, imperii diferite care vor stăpâni pământul. Am învățat un adevăr atât de simplu și de clar că Dumnezeu e suveran peste istorie. El e cel care ridică, el e cel care coboară imperiile acestei lumi. Și Daniel ne prezintă patru din cele mai renumite imperii antice și vreau să ne readucem aminte de ele. Primul, reprezentat de capul de aur, da? Daniel 2 și leul în aripa, Daniel 7, e Nebucadnețar, vorba de imperiul neobabilonian, 605-339 înainte de Hristos. Al doilea imperiu, pieptul și cele două brațe de argint, da, din Daniel 2, echivalent cu fiara a doua, ursul care stră într-o rână, împărăția mezilor și a perșilor, care au stăpânit între 539, da, până în 331. Vine a treia împărăție, cea reprezentată de coapsele de aramă, Daniel 2, da, fiara a treia, însă leopardul cu patru aripi și patru capete, reprezentând Imperiul Grec sau Macedonian, acea ascensiune rapidă, campaniile fulgerătoare ale lui Macedon, cât și împărțirea și continuitatea Imperiului după moartea lui, împărțit în cele patru, da? Între cei patru generale. Această împărăție dăinuiește din 331 până în 168 sau 146 înainte de Hristos. Și atunci ajunge la al patrulea imperiu, da? Imperiul Roman, reprezentat de picioarele de fier și lut, Daniel 2, și fiara de fier care calcă totul în picioare din Daniel 7. Iar acest imperiu a învins pe cel grec, a dăinuit până în 476 după Hristos, iar alții spun că până în 1453 după Hristos, odată cu căderea Constantinopolului. Și până aici lucrurile putem spune că sunt destul de clare. Problema apare însă când ni se prezintă sfârșitul, doborârea, pedepsirea fiarei a patra, și odată cu ea, invadarea celei de-a cincea împărății pe pământ, și anume piatra aia din Daniel 2 care se rostogolește și lovește picioarele de lut și de fier, și împărăția celui îmbătrânit de zile din Daniel 7, care atunci când deschide cărțile, când face judecata, prinde și omoară fiara, da? Evident, întrebarea se ridică despre cine e vorba în aceste descrieri. Și azi dimineața am discutat și am observat că e vorba despre Iisus, acel fiu al omului, din Daniel 7, care reprezintă atât fiul omului, cât și piatra aia masivă care dărâmă împărățiile acestei lumi în capitolul 2. Bun. Când însă, aici e problema, când s-au întâmplat aceste lucruri sau când se vor întâmpla? Sunt ele de domeniul trecutului sau al viitorului? E vorba de prima venire a lui Hristos sau e vorba de a doua venire, fiindcă Iisus e cel care e în centrul atenției? În alte cuvinte, vreo contradicție în Scripturi? Nu. Unii, pentru a da un răspuns, susțin că această împărăție ar trebui interpretată alegoric, adică nu literal, ci spiritual. Și au o bază biblică, spun ei, fiindcă așa și-a prezentat Iisus împărăția când a venit pe pământ. Vă aduceți aminte? Împărăția mea e împărăția din inimile voastre, da? Împărăția din inima noastră, vorbind oficial, e creștinismul. Acum, ideea nu-i rea, dar din păcate nu prea se potrivește cu textul biblic și nici cu istoria. Și vreau să vă aduc cel puțin 8 argumente în acest sens. Pe de o parte, istoria ne arată că Imperiul Roman n-a fost distrus dintr-o dată. precum acel impact distrugător al pietrei din capitolul 2 sau fiara care a fost prinsă și ucisă pe loc, da? Capitolul 7. Căderea Imperiului Roman a fost de durată, n-a fost instantanee. 2. Imperiul Roman, că de el e vorba, n-a fost distrus de creștini. Și azi dimineața am spus, au fost popoare migratoare care au invadat Imperiul și nu deodată, ci timp de câteva sute de ani, da? Creștinismul e adevărat că a penetrat Imperiul, dar asta s-a întâmplat lin, fără violență, nu dintr-o dată, așa cum e descris în Scripturi, da? Apoi observați în text, nu e vorba de o împărăție spirituală de care vorbește textul, ci una reală. Spune acolo care s-a instaurat pe pământ, la fel ca celelalte. De aceea unii teologi susțin că ar fi vorba de împărăția celor 1000 de ani, care într-adevăr va fi pe pământ, dacă interpretezi literal prorociile care vorbesc despre ea. 4. Când Iisus a venit pe pământ și și-a proclamat împărăția, în Imperiul Roman n-au domnit 10 împărați, ci unul singur. Țineți minte fiara aia mare de metal, cu dinți de fier și așa mai departe, avea 10 coarne, 10 împărați care au domnit concomitent pe pământ. Deci interpretarea n-are susținere istorică să zici că Iisus la prima lui venire a împlinit acest text. Ba mai mult, 5, piatra care reprezintă pe Iisus distruge împărății reale. De aceea ar trebui să rămânem fideli și consecvenți în interpretarea literală a textului. La prima lui venire, Iisus nu a distrus vreo împărăție. Or vrut ei evrei, l-or crezut ei Mesia ăla luptătorul care vine și dezrădăcinează sclavia romană și pune capăt Imperiului. Dar nici vorbă, de aia ar fost dezamăgiți. Țineți minte. 6. Când e vorba de a doua lui venire, atunci toate lucrurile pomenite în Daniel sunt prescrise că vor avea loc, atenție, însoțite de fenomene cataclismice, care vor lua prin surprindere întreaga lume. În Matei 24, în Apocalipsa 19, sunt descris necazul cel mare, mânia lui Dumnezeu, munții vor cădea peste noi, multe lucruri care la prima lui venire nu aveau de unde să fie. La a doua venire, într-adevăr, se vor întâmpla. Exact cum spune Daniel 2, exact cum spune Daniel 7. Al șaptele argument, împărăția lui Hristos este descrisă ca umplând pământul. Umplut pământul. Acum, e adevărat că după Hristos, la câteva sute de ani, creștinismul a început să penetreze în toată societatea, în toate culturile, dar nu putem spune că trăim în împărăția lui Iisus. Uitați-vă la rata crimelor, a războaielor, a păcatului, a răutății pe acest pământ și nu prea poți să susții că Iisus a revenit deja sau că împărăția lui a deja umplut pământul. Mai sunt unii, chiar și în Arad, care cred că Iisus a revenit deja. Nu, e încă viitor. Atunci și doar atunci când El va reveni cum? Pe norii cerului, când orice ochi îl va vedea, orice genunchi se va pleca, atunci va fi declarat Iisus Hristos că e Domnul. Și asta e viitor, nu e în trecut. Și 8. Scenariul e identic din Daniel 2 și Daniel 7 cu cel al Apocalipsei și al Evangheliilor, fiindcă nu e vorba numai de o piatră care vine, e vorba și de niște cărți care sunt deschise, e vorba de o sală a judecății, e vorba de scaune de domnie, e vorba de dreptate și pedeapsă veșnică, lucruri care au de-a face cu viitorul, nu cu trecutul, cu sfârșitul lumii. De aceea nu putem fi dogmatici. În escatologie n-ai cum. Și măcar asta reține din predicile astea. Totuși noi considerăm că în baza argumentelor biblice, teologice și istorice, înclinăm să credem că în Daniel 7 și Daniel 2 ni se vorbește despre viitor, nu despre ceva ce deja s-a împlinit. Bun, și atunci vine a doua întrebare. Bun, dacă aceste lucruri se vor împlini în viitor, cum putem interpreta vedenia asta care ne vorbește atât de clar despre Imperiul Roman? Fiindcă știm că în 476 Imperiul Roman s-a dus. Dacă Imperiul Roman s-a sfârșit în 476, cum explici apariția lui, sau cel puțin teoria asta care spune că va apare sau va fi, bine mersi, și la sfârșitul lumii? Repet, să contrazice Scriptura? Nu. Atunci, ce răspuns putem da? Există un răspuns, există. Ce vede Daniel e adevărat, așa cum tot ce a fost scris până aici a fost adevărat și s-a împlinit cu amănunt. Primele trei fiare s-au împlinit în istorie exact așa cum a profețit Daniel. Cu siguranță că și la fiara a patra lucrurile se vor împlini. Problema e când, problema e cum, problema e cu cine. Asta e dilema. Și aici avem tot felul de presupuneri. Unii vin și spun că a patra împărăție nu-i Roma. V-am amintit și azi dimineață, ci ar fi o formă modificată a celei de-a treia împărății, și anume împărăția greacă din vremea lui Macedon, care în timp o da naștere lui Antioch Epifanul, fiindcă în 3 capitolul 8 vorbește despre el. Și deci cele două vedenii să leagă, 7-le cu 8-ul. Doar vă dau un mic preview și atâta vă spun. Nu să leagă. Și vom vedea în capitolul 8. Sunt multe asemănări, dar nu se leagă. În 7 nu e vorba de Antioch Epifanul. Dar despre asta ne vom lega mai pe larg în capitolul 8. Chiar și logic nu se leagă. Când Daniel cere o explicație și îi se dă în versetul 17 din capitolul 7, fii atent ce spune îngerul. M-am apropiat de unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel. Aceste patru fiare mari sunt patru împărății care se vor ridica pe pământ. Patru, nu trei, nu trei și jumătate, nu trei și trei sferturi. Da? E foarte clar. Și e normal să fie așa. Fiindcă vedenia din 7 are echivalent în Daniel 2. Patru materiale, patru culori diferite, patru texturi diferite, patru împărății, patru fiare. Deci nu sunt trei, ci patru. De aceea interpretarea preteristă, adică celor care cred că Daniel nu vede în viitor, ci doar o simplă recapitulare a trecutului, n-are cum să aibă suport biblic. Sunt patru, nu sunt trei. Bă, dar cum poate fi Imperiul Roman legat de viitor? Când știm, repet, că a fost distrus și avem date concrete în istorie despre asta. Cred că trebuie să ne întoarcem din nou la istorie, fiindcă una e să fabulezi, să-ți dai cu presupusul, și alta e să ai argumente clare istorice. Și hai să intrăm un pic în istorie. Într-adevăr, Imperiul Roman de apus, da, în forma lui oficială, se sfârșește în 476 după Hristos, când Odoacer sau Odovacar, un general de origine germanică din armata Romei, se revoltă și îl învinge și îl detronează pe ultimul împărat roman, pe Romulus. Da? La un an după, el e înfrânt și asasinat de Teodoric cel Mare, regele ostrogoților care ocupă Roma. Bun. Asta se întâmplă în vest. Da? Începând însă din 285 după Hristos, Diocletian, împăratul Romei, vede că n-are cum să administreze, să apere, să ține sub control tot imperiul, fiindcă e foarte mare. Da? Și nu existau pe vremea avioane, nu existau SMS-uri, nu existau e-mail-uri și fax-uri, da? Îți dai seama. Și îl împarte în două. Cel din vest îi pune capitala în Roma, cel din est îi pune capitala în Constantinopol. Ei, când Imperiul Roman de vest cade în 476, doar o parte din imperiu cade. Stai alea, că cel din est continuă. Continuă și știm că e sub numele de Imperiul Bizantin, care dăinuie până în 1453, când ultimul împărat, Constantin al XI-lea, înfrânt de armata lui Mehmet al II-lea, care în final cucerește Constantinopolul și de atunci Turcia creștină devine Turcia musulmană. Okay? Unii istorici susțin că, bun, 1453 e clar, Imperiul Roman s-a terminat cu el. Da, s-a terminat. Sunt de acord cu forma lui originală, dar nu cu existența lui, adică rădăcina a rămas sub pământ și a început să dea noi lăstare, îi tăia trunchi, îi tăia ramure, dar a început să dea noi lăstare. De ce? Fiindcă tot istoria ne dezvăluie eforturile clare de continuitate și reînviere a Imperiului Roman. Vă dau doar câteva din multitudinea de argumente și dovezi în acest sens. În vest, da? În anul 800 după Hristos se ridică unul dintre cei mai recunoscuți împărați ai Franței, Charlemagne, Carol cel Mare, care după ce învinge, cucerește o bună parte din teritoriul vestic al fostului Imperiu Roman, da? Asta e o hartă cu țările colorate, care erau în vechiul Imperiu Roman, Charlemagne le cucerește, da? Se încoronează, dar fii atent cum se încoronează. Nu spune Charlemagne, marele rege franțuz, nici vorbă. Charlemagne, împărat al Sfântului Imperiu Roman. Ok. Așa e încoronat de către Papa al II-lea. Apoi vine Otto, succesorul lui. Apoi Barbarossa, da? Care pecetluiește această denumire, această mișcare de înviere a fostului imperiu în istoria lumii. Mai apoi, în perioada medievală, majoritatea Europei e atestată ca fiind sub stăpânirea Sfântului Imperiu Roman. Reconstituit de data asta pe o rădăcină germanică cu o dinastie continuă începând din anul 1156. Și aici avem o hartă din 1210 și observați toate teritoriile astea. Observați, la un moment dat, peste o mare parte din Europa scrie The Holy Roman Empire, Sfântul Imperiu Roman, care se mai extindea la câteva țări, se mai retrăgea, dar a rămas așa în istoria medievală. Astfel se autodeclară dinastiile care sunt la conducerea Imperiului de-a lungul secolului, spre exemplu, dinastia Hohenstaufen, iar mai apoi, până în vremurile noastre, dinastia Habsburgilor, care pantetul și pecetea lor au purtat Sfântul Imperiu Roman. Chiar și pe hărțile lumii din perioada medievală vei observa denumirea celor mai importante orașe, atenție, nu orașele Germaniei, Franței, Italiei, Cehiei, Poloniei, ci scrie acolo listă cu orașele Sfântului Imperiu Roman. Citez. O listă din anii 1500. Praga, 70.000 de locuitori, Cologne, 45.000, Nürnberg, 38.000, Augsburg, 30.000, Bratislava, 25.000, Viena, 20.000, Strasburg, 20.000, Hamburg, 15.000, în dreptul fiecăruia, oraș al Sfântului Imperiu Roman. De fapt, în faimoasa bătălia Vienei, în 1683, când otomanii au încercat să cucerească orașul și era sub semnul întrebării invaziei Europei, regele sovietski, cel care i-a înfrânt, fii atent cum avea el denumit armata lui. Armata Sfântului Imperiu Roman. Nu era armata Poloniei, nu era armata Prusiei, era armata Sfântului Imperiu Roman. Deci Imperiul Roman a continuat. Sub alte forme și nuanțe, dar a continuat. Și acum vin unii și spun, dar stai, e foarte bine ce zici, dar nu uita că s-a dizolvat. În 6 august 1806, când ultimul împărat declarat al Sfântului Imperiu Roman, Francisc al Austriei, îi înfrânde Napoleon la Austerlitz. S-a dizolvat. Nu mai ai ce să vorbești. Adio sfârșitul lumii cu Imperiul Roman. Hai să ne gândim. Știți ce face prietenul nostru Bonaparte după ce îl înfrânge pe Francis și cucerește Sfântul Imperiu Roman? Se așează pe tron și își asumă autoritatea cezarului. Își pune pe cap, fiate, nu o coroană de rege, da? Ci o cunună de laur, din aur, exact cum a făcut cezarii romani. Ba mai mult, în 1812 se autodeclară, citez, sunt cu adevărat un împărat roman. Sunt din aleasă rasa cezarilor, a celor care au fondat imperii. O dispărut Imperiul Roman? Gândiți-vă la reformele lui Napoleon, care au rămas celebre. De unde s-au inspirat? Avem multe biografii scrise despre viața lui, după modelul roman. Din tinerețe omul ăsta era înnebunit după Cezar August. Chiar și armatele lui, când au mărșăluit în toată Europa, au mărșăluit sub simbolul vulturului roman, da? Simbol preluat din armata romană de către Napoleon. Uită-te la următoarea hartă a imperiului său, da? Tot ce vezi că e conturat cu roșu, da? El a încercat să reînvie, să recucerească aceleași granițe ca ale Imperiului Roman în Europa, cel puțin. Foarte ciudat. Câți dintre voi n-ați fost în Paris și n-ați vrut să vedeți celebrul Arc de Triumf? Cine l-a construit? Păi fratele nostru, Napoleon, după ce model? Păi modelul care l-a văzut în Roma, după vremea Imperiului Roman. Columna de la Vendôme, ridicată pentru a celebra exact victoria de la Austerlitz, construită, fii atent, după modelul columnei lui Traian. Sunt studii scrise, ba chiar picturi din vremea lui, care reprezintă ca și continuitor al Imperiului Roman. Priviți pictura asta lui Apiani din 1807, după vremea lui Napoleon, da? Da? Apoteoza lui Napoleon. Da? Dacă n-am ști că e vorba de Napoleon, Am crede că e un cezar roman. De ce? Fiindcă bustul gol, lauri pe frunte, sceptrul în mână. Cine zice că Imperiul Roman s-a sfârșit odată cu Napoleon, ar fi bine să mai gândească de vă două ori. Bun, dar le spune, bun, am înțeles, dar azi, pe azi nu mai există acest imperiu. Cum va exista el în vremea sfârșitului lumii, mai ales că semnele tind să indice că n-ar fi departe sfârșitul lumii, că poate noi chiar trăim vremurile din urmă. Ești teologii care cred în împlinirea prorociei lui Daniel în viitor, susțin că fie în viitor se va reînvia Imperiul Roman sub o formă contextualizată vremilor noastre, deci în viitor, sau că Imperiul Roman este deja reînviat sau reinventat, așa cum tot s-a reinventat și a preluat diferite forme de-a lungul istoriei. Sunt unii care astăzi susțin că ar putea îmbrăca forma Uniunii Europene, da? Forma lui NATO, forma altor forme de organizare politică, economică, strategică în Europa de vest. De ce Europa și nu alte țări? Asta m-a frustrat pe mine mereu. În orice discuție pe teme scatologice, în orice clasă, în seminar, mereu se vorbea despre Europa și rolul ei în zilele din urmă. Și ziceam, dar de ce nu Rusia? Dar de ce nu America? Că ăștia conduc lumea. De ce nu China? Da? Potențial anticreștin există în toate stările și națiunile astea. Din păcate, trebuie să-mi potolesc supărarea, fiindcă textul biblic nu te lasă să alegi ce vrei tu. În alte cuvinte, pot fi și alte țări care pot să fie cuprinse în aceste alianțe, dar originea e în Europa de vest. De ce? Datorită, țineți minte de unde pornește vedenia. De la Marea Cea Mare. Și Marea Cea Mare era bazinul Mării Mediterane, cum era cunoscut în vremea lui Daniel. Da? Originea Imperiului Roman s-a extins începând de la Marea Cea Mare. Și a fost în Europa, nu a fost pe alte continente ale lumii. Și aici trebuie să recunosc că intru în anumite speculații ale teologilor, dar unele chiar fac sens sau sunt mai potrivite decât altele. Deci nu suntem dogmatici, dar spre exemplu unii susțin că toate structurile geopolitice, economice, militare existente în Europa de Est, fie coordonate de ei sub formă unor confederații, acoperă multe națiuni de pe fostul teritoriu al Imperiului Roman. Dar interesant că toate au o conducere unică. Și astăzi noi mereu auzim, s-a dus președintele unde? La Bruxelles. Dar păi de ce nu s-a dus la Macea? Că la Bruxelles, de acolo se conduce Europa. S-a dus președintele unde? La Strasburg. Dar păi de ce nu s-a dus? La Strasburg, acolo e curtea și așa mai departe, da? Ok? Statele membre acționează ca un întreg. Atât din punct de vedere politic, da? Nu mai există granițe, da? Cât și din punct de vedere militar, da? Atunci când e atacat un stat, răspund cer. De ce? Fiindcă există NATO, da? Economic, avem o monedă unică, avem o piață comună, da? Deci n-ar fi deloc surprinzător ca din această coaliție formată pe vechiul teritoriu al Imperiului Roman, state în care istoria lor ne spune că a fost parte din Imperiul Roman, să iasă scenariul vremilor din urmă, da? De ce? Fiindcă de aici, dintr-o Europa care pare să că din ce în ce mai agresiv secularizată, progresiv anticreștină, să iasă acea opoziție majoră a vremurilor din urmă împotriva creștinilor, evreilor și așa mai departe. În plus, sunt câteva argumente textuale care ne ajută din Daniel 2 și 7. Avem cele 10 degete ale chipului văzut de Daniel în capitolul 2, care este echivalentul celor 10 împărați din Daniel 7. Da? Sunt 10 degete, da, Daniel 2, 10 împărați, coroanele alea, coroanele, coarnele alea din Daniel 7, da? Și aici teologii se împart. Teologii se împart, da? Se împart. De ce se împart? Fiindcă sunt unii care fac calcule și dau exemple de 10 împărați romani, care într-adevăr trebuie să fie împărați, că coarnele alea sunt împărați, da? Care s-au succedat la tronul după altul și în calculele lor e foarte interesant cum ajung la Titus, cel care distruge în final Ierusalimul, sau la Nero, care, domnule, dacă a fost un anticrist în vremea romanilor, îl a fost Nero, da? Care a persecutat creștinii. Dar interesant că niciunul dintre ăștia, dacă ne uităm în text, nu a fost spulberat de Hristos. Deci împărăția lui Imperiul Roman a fost făcut scrum, praf, din partea pietrei din capitolul 2 sau din partea împăratului, fiului omului din capitolul 7. Și au continuat Imperiul, au continuat, nu poți să zici că asta e. Alții spun, nu, stai că nu e așa. Își cele 10 degete, cele 10 coarne, sunt cele 10 triburi migratoare care într-adevăr asta au venit, mă, și-au invadat, și-au distrus Imperiul Roman. Problema e că n-ai cum să fii integru să rămâi la 10, fiindcă cel puțin 17. Huni, goți, vandali, toți ăștia n-au invadat deodată, ci în perioade succesive din 300 până în 700. N-ai cum să susții teoria asta. În plus, există un detaliu care te dă peste cap în toate aceste teorii. Faptul că acești împărați, atenție, nu ne sunt prezentați succedând unul altuia, ci domnind toți deodată, adică coexistând în același timp. Și aici avem cel puțin trei pasaje biblice care ne împing să tragem concluzia asta. Daniel 7 cu 17, cele 10 coarne, înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați. Iar după ei se va ridica un altul care se va deosebi de înaintașii lui și va doborâ 3 împărați. Păi avea cum să doboare 3 din ei dacă ăștia erau deja morți, da? Ci domneau în același timp. În vederea lui Ioan din Apocalipsa, despre care vom discuta mai multe duminica viitoare, da? Spune așa Ioan 13:1, am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare, da, o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete nume de hulă. Observați mare, observați fiară, observați 10 coarne, nume de hulă, da? Daniel, da? Ne apropiem. Versetul 2. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, iată, leopard, da? Avea labe ca de urs, oba, ursul e acolo. Avea o gură ca de leu, și leu e acolo. Balaurul i-o da puterea lui, nu aduce de aici. Și scaunul de domnie și o stăpânire mare. Totul ce găsești în Daniel 7 e într-o singură fiară. Să leagă. Și acum interpretarea, Apocalipsa 17 cu 12. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi puterea împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul. Fii atent. Vor domni când și cum? Ce spune textul? Împreună cu cine? Cu fiara. Toți în același timp. Toți împreună dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ba mai mult! Toți, împreună cu fiara, se vor război cu mielul, cu Iisus. Când? Că nimeni nu s-a războit, nimeni nu a domnit toți deodată, dacă eu țin istoria lumii. La sfârșitul lumii, când va avea loc acea mare bătălie numită Armagedon, nici Titus, nici Nero, nici popoarele migratoare nu s-au războit cu Iisus. Deci împărații ăștia, potrivit textului Scripturii, nu putem fi dogmatici, evident, dar un pic de logică, găsim în treaba asta de a face cu viitorul. Cu acel guvern care va conduce lumea format din 10 state, națiuni, împărății, care poate să formă unei coaliții, confederații, va conduce lumea. Și aici din nou tăbăresc întrebările și speculațiile. Dar cum explici cele 10 degete, care unele sunt din lut, altele din fier, sau amestecate fier și lut? Înțeleg explicația din trecut cu Imperiul Roman, care erau, ei erau puternici, ei stăpâneau țara și dacii care săracii nu puteau să aibă arme, ăștia erau mai plăpânzi, ăștia erau mai puternici, dar în viitor, cum explici? Că așa spuneți 2 cu 17. După cum degetele de la picioare erau parte din fier și parte din lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Adică unele state, națiuni care constituie Imperiul vor fi mai puternice ca altele. Asta a fost și în vremea ocupației romane. Asta se întâmplă, vă dau un exemplu, astăzi în UE. Întrebare, că doar astră e. Sunt în Uniunea Europeană, Uniune, da? State unele mai puternice și altele mai puțin puternice? Care e dezbaterea din Marele Parlament European chiar în săptămânile astea? Că Europa are mai multe viteze! De ce? Pentru că unii nu pot mai mult decât trabantul lor din Bulgaria și din România, da? Da? Nu poți să meargă Audi german. Și atunci, unele sunt mai puternice, altele sunt mai plăpânde. Ce interesant e că, deși sunt unite, formează acel picior, degetele sunt totuși distincte, separate, ca și țările de azi. E o structură economică, politică, dar fiecare are autonomie proprie, are identitate națională. Dar mi-i spune, dar stai, dar în comunitatea europeană. Păi, dar stai, bă, îs cu mult mai mult decât 10 state. Păi nu trebuie să fie comunitatea europeană. Cine știe ce altă entitate se va forma în viitor, sau, de ce nu, de la Brexit încoace, cine știe cum să mai reduce o leacă? Intră la apă, comunitatea europeană. Nu-i exul să ajungă la 10 state. După Brexit, orice e posibil. Să se poate forma altă alianță, o altă coaliție. G8-ul se poate extinde la G10. Da? O altă putere mondială care să aibă legături cu Europa, care să fie condusă din Europa. Dar vin alții și spun, stai omule, nu-i așa. Nu-i vorba de un guvern, nu-i vorba de un sistem politic asemănător Imperiului Roman, ci vorba, atenție, de un sistem eclesiastic care își are originea în Imperiul Roman și care va domina istoria și lumea și în decursul existenței ei, dar mai ales înainte venirii Domnului. Și cei care pledează pe această interpretare susțin că ar fi vorba de Biserica Romano-Catolică și zic ei, din rândurile ei va ieși Anticristul. Și adevărat că au fost unii teologi de-a lungul istoriei, mai ales în timpul Reformei, care au fost persecutați la greu prin Inchiziția Catolică și aveau motive foarte bine întemeiate să creadă că fiara din Apocalipsa e papa de la Roma. Sincer vă spun, mi-e greu să cred așa ceva. De ce? Fiindcă am dat câteva răspunsuri care arată clar că Imperiul Roman n-a încetat să mai existe sub forma politico-militară, economică, așa cum a fost. Să zici că, domnule, de fapt, ăla a încetat să mai existe și o formă eclesiastică romano-catolice. Nu. Din păcate, acest grup care cred această poziție selectează din istorie doar ce interesează. Dacă te uiți un pic și la teologia lor, la fel fac și în teologie. Fiindcă baza lor hermeneutică, care e cea mai importantă, de aici pornește totul, este extrem de șubredă. Nu doar în probleme escatologice, ci în multe aspecte teologice fundamentale ale Scripturii. Despre asta însă vom vorbi și în mesajul următoare. Deci, în concluzie, fără a fi dogmatici, cea mai normală și potrivită interpretare ar fi ceea ce rezultă din metoda plenară, literală de interpretare a Scripturii, fiindcă metoda asta rămâne integră textului și realității istorice. De aceea noi credem, fără a fi dogmatici, că fiara a patra reprezintă Imperiul Roman, atât în forma lui originală, cea din antichitate, cât și în cea ajustată și continuată de-a lungul secolilor, regăsită în istorie și în spațiul geopolitic european contemporan. Din acest spațiu, cei 10 împărați se vor ridica, sau poate că deja s-au ridicat, iar din coaliția lor va ieși la un moment dat acel corn mic despre care vom discuta data viitoare. Și aici se ridică ultima întrebare, peste care n-ai cum să treci când discuți acest subiect. Oare Daniel și-o da seama când el a văzut vedenia, când el a scris că vorbește despre două perioade distincte ale istoriei? Una care se va întâmpla succesiv în decursul a câteva sute de ani și alta care va veni la final de tot, la mii de ani distanță. O, nu e o contradicție în Scripturi? Cum se poate ca o prorocie, jumătate din ea să vorbească despre un lucru și jumătate despre un alt lucru? Întrebare foarte bună. Scriptura nu se contrazice. Sunt anumite prorocii care pot să aibă o dublă împlinire. Evident că nu putem ști ce-o fi înțeles Daniel, dar un lucru e cert. Că el ceea ce-a văzut, aia ne-a relatat. Și unele lucruri au fost greu de înțeles și pentru el. Uitați-vă în text. Îl găsim că cere mai multe explicații și oarecum te miră lucrul ăsta. De ce Dumnezeu nu i-a dat pe tavă de la început? De ce lasă perplex și pe el și pe noi? Rețin un principiu. un concept interesant când e vorba de interpretarea profetică sau apocaliptică. Sunt texte biblice, precum acesta, care în același verset sau pasaj vorbesc despre un anumit eveniment sau o anumită persoană, dar care au o dublă interpretare sau o dublă împlinire. Atenție! Fără ca prorocul, cel ce l-a primit, să-și dea seama în momentul ăla. Și vă dau două exemple. Sper să nu vă surprindă prea tare. Întoarceți în Isaia 7 cu 14. Isaia 7 cu 14. Da? Țineți minte versetul ăsta, că mulți dintre voi l-ați învățat când erați prunci în biserici. De aceea însuși Domnul, pagina 687 în Biblie Cornilescu, vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Și întrebarea se pune, la cine se referă acest verset? Și biserica spune, la Iisus, la nașterea lui din fecioară. Credem asta, evident. De ce credeți asta? Păi, evanghelistul Matei, în capitolul 1, în versetul 23 din Evanghelia lui ne spune, citez, toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, Isaia, care zice, iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu și vă pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Deci Isaia l-a prorocit pe Hristos, nașterea lui din fecioară, împlinită cu 700 de ani după ce Isaia o prorocit. E adevărat? Da. Și nu. Da, adică e adevărat ce scrie Matei. Dar și nu, fiindcă ceea ce scrie Isaia nu se referă numai la Iisus, ci și la altcineva. Dar cum poți să spui așa ceva? Păi, deschide în Isaia 7. Ați deschis acolo, da? Hai să citim în întregime textul, să vedeți voi despre cine e vorba. Isaia 7 cu 10. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz, da? Este un împărat, da? Și a zis, da? Cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, cere-i fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic, ca să nu ispitesc pe Domnul. Atenție, cei care cere semne. Domnul vi le dă, dacă vreți. Când vine prorocul și zice, cer un semn, adică Domnul l-a trimis, ceri. Ai grijă și la prorocul ăla care îți vine, da? Ok? Isaia a zis, ascultați totuși casa lui David, nu va ajunge oare să obosiți răbdarea oamenilor de mai obosiți și pe cea al Dumnezeului meu? De aceea însuși Domnul vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. El va mânca smântână și miere până va ști să lepede răul și să aleagă binele. Nu? Ce ziceți? E vorba de Iisus sau de altcineva? În context, e vorba de Ahaz, împăratul lui Iuda. Țineți minte, erau două împărății, împărăția de sud, Iuda, și împărăția de nord, Israelul, da? Iuda, Ahaz, era într-un pericol iminent. De ce? Fiindcă Pekah, împăratul de nord a Israelului, a făcut o alianță cu cel din Siria, cu Rezim. Și amândoi vor să-l detroneze pe Ahaz. Și Dumnezeu trimite pe Isaia, prorocul, să-l îmbărbăteze. Și în contextul ăsta în care Ahaz tremură de frică și deznădăjduit, Domnul vrea să-i dea un semn neobișnuit să-i întărească credința. Ahaz să creadă că Domnul e cu el și dă semnul ăsta. Și mă veți întreba, stai o leacă, asta înseamnă că a mai avut loc o naștere din fecioară? Și Iisus nu a fost unic în sensul în care Scriptura vorbește despre el? Oare, din nou, se contrazice Scriptura? Nu, Scriptura nu se contrazice. În vremea aceea, cuvântul pentru fecioară în ebraic avea și înțelesul unei fete tinere. Dacă te uiți în Septuaginta, care a fost traducerea Vechiului Testament în ebraică, da, înainte de perioada lui Hristos, Septuaginta traduce acest cuvânt fecioară în textul ăsta ca și fată tânără. Da? Dacă ne uităm în context, se pare că Ahaz o și cunoștea, unii spun că ar fi fost viitoarea lui soție. Oricum, semnul ăla, nașterea aia, va fi surprinzătoare pentru el. De ce? Fiindcă Dumnezeu vrea să-l îmbărbăteze, să-i arate clar că ceva se întâmplă, să dea speranță, să nu se teamă. De aceea citim în continuare, versetul 16. Dar înainte ca să știe copilul să lepede răul și să leagă binele, țara de ai cărui doi împărați te temi tu, va fi pustită. Domnul va aduce peste tine, peste poporul tău și peste casa tatălui tău zile cum n-au mai fost niciodată, din ziua când s-a despărțit Efraim de Iuda, adică pe împăratul Asiriei. Deci avem de-a face cu două evenimente total diferite. La o distanță de 700 de ani unul de altul, în care sprinse două persoane diferite, cu două destine diferite, amândouă cuprins, atenție, în aceeași profeție. Acum, dacă îl întreb pe săracul Isaia, omule, dar tu ai știut, mă, că e o dublă profeție? Nu știu, mă, îl întrebam pe Isaia, dar nu prea cred. Cel puțin nu se spune în text. Dar a fost adevărată profeție? A fost, de ce? Fiindcă Dumnezeu, dragii mei, nu judecă și nu lucrează ca noi. De aceea și în cartea Daniel, nu-i de mirare că profetul, vorbind despre același episod, se referă dintr-o dată la două perioade de timp care însă au aceeași bază comună. Fiara patra, Imperiul Roman, cel vechi și cel nou. Hai să vă mai dau un exemplu. Fapte, capitolul 2. Ia să întoarcem în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Sunt multe exemple de felul ăsta în Scripturi. Fapte, capitolul 2. Ziua de Rusalii. Duhul Sfânt se coboară peste ucenici și încep să vorbească în limbi. Și oamenii când i-aud vorbind în limbi, în limbile lor, da, să înțelegeau ce vorbeau, se întreabă, mă, ce s-a întâmplat cu ei, mă? Poate că ori băut ceva, ceva neobișnuit. Mai țineți minte răspunsul lui Petru? Capitolul 2, începând de la versetul 14. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11 ucenici, da? A ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei! Și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta, să ascultați cuvintele mele. Oamenii ăștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ceea ce a spus prin prorocul Ioel. Ce-a zis Ioel? În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, fii, feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor avea vise. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Acum dacă s-ar fi oprit aici, Petrica al nostru ar fi fost extraordinar de bine. Că se potrivește exact contextului lor. Dar fii atent, el continuă. Versetul 19. Voi face să se arate semne sus în cer, minuni jos pe pământ. Sânge, foc, vârtești de fum. Soarele se va preface în întuneric, luna în sânge, înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Opa, prima se potrivește, a doua, nu prea, de ce, fiindcă a doua are de-a face cu ziua Domnului. Ziua cea mare și înfricoșătoare, când acele fenomene și catastrofe cosmice vor avea loc, adică sfârșitul lumii. Când Dumnezeu va revărsa mânia pe pământ în timpul necazului cel mare, e clar că asta nu s-a împlinit în Ierusalim. Fiindcă atunci Duhul Domnului o dat pace, o dat bucurie, o dat entuziasm spre binele omenirii. Două chestii total diferite. Mii de ani distanță. Acum credeți că Ioel și-o fi dat seama că vor fi două etape atunci când a auzit viziunea și-o pus-o el în scris? Una de Rusalii la 800 de ani după și alta la 1000 de ani după de ziua Domnului. Nici vorbe, el a prorocit ceea ce a văzut și ceea ce i s-a spus. Dumnezeu însă alege să împlinească cum consideră el mai bine. De aceea nu ne surprinde faptul că Daniel vede, pe de o parte, ce se întâmplă în următoarele sute de ani, da? Dar și altceva ce dintr-o dată se va întâmpla după 1000 de ani. Nu-i ceva ieșit din comun. De aceea în escatologie, conceptul ăsta se numește profeții cu împlinire dublă sau multiplă în istorie. Și asta explică și posibilitatea reală ca prorocia lui Daniel să-și aibă o împlinire parțială în antichitate, da, Imperiul Roman de atunci, și o dublă împlinire în vremurile Escatonului, Imperiul Roman de atunci. Nu-i ceva neobișnuit. Deci vă rog să rețineți o ilustrație, fiindcă pe mine m-a ajutat enorm de mult ca să pricepem cum au văzut prorocii din Vechiul Testament. Uneori după ploaie, când te auzi în depărtare la un lanț muntos, vedeți ce fain, da? vezi foarte multe piscuri. Un fel de albastru spre gri, da? N-ați avut și voi experiența asta, spre exemplu, când v-ați uitat din anumite locații, un pic mai înalte din Arad, la dealul Eșiriei. Și l-ați văzut conturul ăla sub albastru cețos. Dacă e să le studiem mai îndeaproape, ne dăm seama că printre acele culmi nu-s doar cele ale Eșiriei, care-s la cât? 3-400 de înălțime, vârful Capra, 400 și ceva, da? Ci în spate și munții Zărandului, care poate să ajungă la 800 de metri, da? Mai în spate, uneori, poți să vezi și munții Bihorului, care se înălți la 1800 de metri. Ei, pentru unul care vine din Oltenia sau din Moldova, care habar n-are de zona noastră, spune, băi, munții voștri, mă, fai munți aveți, mă, stai, bă, că nu sunt noștri, mă, că numai un treime de ai noștri, restul, da? De ce? Fiindcă între aceste lanțuri muntoase sunt distanții mari. Nu doar văi, ci unele podișuri la 100 de kilometri lățime, care delimitează fiecare lanț muntos, dar văzut de la distanță, observați aici pe ecran, da? Păi când le vezi, le vezi pe toate, parcă sunt unite împreună. E același lanț muntos. Ei, dar sunt văi, sunt podișuri mari între ele. Totul însă un întreg. La fel și profeția. Ei văd, dar nu le ușor să discearne detaliile. Știu că se va întâmpla ceva, dar nu știu când se va întâmpla. De aceea noi ne obișnuim să ai perioade lungi între profeții succesive care vorbesc despre același context, aceiași oameni, evenimente, dar cu duble sau multiple împliniri. Ok? Trei lecții practice din cele auzite până acum. Unul la mână. Scriptura nu se contrazice. Teologii, da. Bisericile nu mai vorbesc. Dar Dumnezeu niciodată și nici Scriptura pe care El ne-a dat-o. Problema nu e la El, e la noi, în interpretare. Fiindcă sunt lucruri care, într-adevăr, sunt mai greu de interpretat, lucruri pe care Dumnezeu o hotărâ de la sine să nu le reveleze deplin, ci doar parțial. Și asta am văzut începând din acest capitol, din Daniel. La un moment dat, chiar el, prorocul, cere lămuriri. De ce? Fiindcă s-o dă numai parțial. Și chiar și după ce primește, nu-i totul clar. Fiindcă vede secvențe ce se desfășoară în diferite epoci ale istoriei. De aceea nu te lăsa prins în capcana unora sau altora care vin și îți arată anumite texte care par a se contrazice. Întreabă, studiază și vei găsi răspunsuri, fiindcă Biblia nu se contrazice. Asta e vremea să crezi că Scriptura nu se contrazice. 2. Indiferent cum și când se vor schimba vremurile, tu trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Să crezi că Dumnezeu e în control. Și cred că asta s-a văzut și azi dimineață, și în seara asta. Începând din capitolul 1, până în ultimul capitol din Daniel, în fiecare dintre ele, suveranitatea lui Dumnezeu primează. De aceea, dacă ești a lui, nu te îngrijora. Indiferent că ai probleme personale sau probleme naționale, inclusiv națiunile sunt sub controlul lui. Am tot stat și m-am gândit în ultimile luni, văzând frământarea prin care au trecut mulți cu privire la alegerile din America, cu Trump venind la putere. Mai apoi cele din România și problemele aferente. Dacă nu-s atent cu mine însumi, pot să cad în pesimism. Sau pot să mă las dus de val, să devin activist politic. Sau prea preocupat, sau prea necăjit de ceea ce se întâmplă în lumea asta. De aceea e foarte bine să mai faci din când în când un pas în spate și să judeci soarta lumii și a națiunilor prin prisma suveranității lui Dumnezeu. Îți spui câteva întrebări. Oare nu cumva Dumnezeu l-a ridicat pe Trump tocmai pentru vremuri ca acestea? Nu spun că e bun, nu spun că e rău, e doar o întrebare. Sau, poate că în America merită un asemenea președinte. Precum și noi merităm un asemenea guvern sau un asemenea președinte, să vă împac pe toți. Ce-ar fi ca în loc să ne tot preocupe politica și să dăm unul în altul, să facem ceea ce Biblia de fapt ne spune să facem când e vorba de dregători și guverne? Ce ne spune Scriptura? Să ne rugăm pentru ei, indiferent cine sunt. Fiindcă Dumnezeu îi ridică, Dumnezeu îi poate schimba din funcții, dar tot același Dumnezeu, aduceți-vă oamenii din Nebucănețar, poate să le schimbe și inima. Da? Daniel ne învață treaba asta, da? 3. Dacă el conduce o lume întreagă, nu crezi că poate conduce și viața ta? Gândește că Dumnezeu e în control, lucrând cu sute de guverne de țări concomitent. În același timp, noi știm că El e interesat și de detaliile vieții noastre. În alte cuvinte, nu lucrează doar pe plan național sau internațional, ci și personal. Și așa cum schimbă țări și guverne, așa schimbă și vieți. Și mulți am fost schimbați de El. Ai încredere, știind câtă putere are. Nu te lăsa copleșit de viață și poverile ei, ci încredințează-le lui și nu lăsa deznădejdea, îndoiala, necredința să te doboare. Fiindcă el poate interveni și în viața ta, dar atenție, la vremea potrivită. Nu uita că în Daniel, fiarelor, indiferent cât de feroci au fost ele, li s-a îngăduit o lungime a timpului, spune Scriptura, până la o vreme și la un ceas anumit. Dumnezeu știe că trebuie să stai tu în cuptor și nu te va lăsa peste puterile tale. Tu nu te lăsa și stai lângă El și vei vedea cum în timpul Său și în felul Său El va schimba și istoria vieții tale. Toate astea însă cer ce cer? Credință. De aceea e vremea să crezi. Să ai credință în Scripturi. Că ceea ce e scris aici e adevărat, că nu se contrazice. Să ai credință în acest Dumnezeu suveran care e în controlul lucrurilor. Întrebarea se pune, ai tu credința asta? Chiar crezi tu în aceste lucruri? Păi, dragul meu, e vremea să crezi. Și sper că această serie de mesaje din Daniel, mesajele lui Dumnezeu, să te ajute la acest lucru. E vremea să crezi. Hai să ne rugăm. Mulțumim, Doamne, că așa cum am citit și astăzi, în prima parte, Tu ne-ai dat acea credință dată pentru totdeauna Sfinților. Și mulțumim că am acceptat-o, că am crezut în ea și astăzi, datorită acestei credințe, suntem aici. Ajută-ne, într-adevăr, să luptăm pentru ea. Să o menținem în mintea și în inimile noastre, știind că Tu ești în controlul tuturor lucrurilor. Că nimic nu se întâmplă în afara voii tale. Te rog, Doamne, întărește-ne în credința noastră. Dacă sunt persoane aici, sau pe net, sau unde ne ascultă, care la momentul ăsta trec prin încercări și fiarele, bestiile din viața lor încearcă să-i afecteze și poate sunt chiar afectați. Doamne, uită-te cu milă și cu îndurare și știm că Tu ai un timp stabilit, dar facă-ți-se milă și dă-le har. Întărește-le credința și intervino atunci când Tu consideri, dar fă-o, Doamne, că ei să vadă minunea, să-ți vadă suveranitatea. Iar dacă e cazul ca ei să se schimbe și ai lăsat lucrurile astea cu un scop în viața lor, deschide-le ochii să înțeleagă de ce vin încercările astea peste ei. Toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Toate le-ai îngăduit, le-ai pus în planul acela ca noi, Doamne, să putem să fim mai buni, mai apropiați de Tine, mai puternici în credința noastră. Nu ne lăsa să cădem din credință. Și ajută-ne, te rugăm, în numele lui Iisus Hristos. Amin.